AEB-ek Irango zenbait gune bombardatuz erantzun dietearen erasoei. Julen Otaegi Leonet. Irango guardia iraultzaileak misil balistikoz eraso zion herenegun gauean Ameriketako Estatu Batuetako armadak Jordanian duen base militar bati. Hori zuen, asmoa behintzat aireko defentsa sistemek eztanda egin baino lehenago eraitsi baitzituzten. Bada, CENTCOM AEB-etako armadaren komandantzia nagusiak jakinarazi du ohar bidez ezen bart sekulako erantzuna eman diela bezperako eraso saiakerei. Eta zehaztu du Islamiar Errepublikako armadaren azpiegituren kontrako eraso olde gogorra egin duela, agintaritza zentroak misilen eta droneen biltegiak kostaldea zaintzeko guneak eta itsas armadaren baliabideak jo ditu. Besteak beste. Irango Tasnim albistea agentziak jaso duenez, guardia iraultzaileak adierazi du hiru soldadu hil direla bart gaueko erasoetan Irango mugak eta herritarrak defendatzen ari zirela. Estandak entzun dira Persiar Golkoko kostaldean Irango edabideen arabera. Etxe bizitza baten kontrako erasoan familia bateko gutxienez hiru lagun hil diraen Irlan, horietako bat aurra. Eta bombardaketak izan dira Busher eskualdeko hiru hiritan, baita Kuzestan eta Fars eskualdeetan eta Kishuartean ere. Jordaniako armadak jakinarazi du bart, herenegun bezala Irandik jaurtitako bost misil balistiko eraitsi dituela herrialdeko aire eremuan. Hori jaso du Petra albistea agentziak. Irango guardia iraultzaileak ohartarazi du gaur bertan zigortuko duela erasotzailea eta jarraian heldu da mendekua. Fars albiste agentziak jaso duenez, armadak esan du Jordaniako Al-Azraq base militarraren kontra egindako eraso batean AEB-en hiru gerra hegazkin suntxitu dituela eta beste hiru hondatu. Ohar batean, ziurtatu du Hormuzko itsasartea itxita egongo dela harik eta AEB-ek gehiegizko erretorika eta mehatxuak alde batera utzi arte. Joan den asteburuaz geroztik aipatutako horiexek dira Washingtonen eta Teheranen artean egon diren lehen biziko erasoak sinatu gabeko eten gisako bat egin baitute bi aldeek diplomaziak zer ekarriko zain. Ezerezean geratu da ordea beste behin eta hori iradoki zuen Donald Trump AEB-etako presidenteak Etxe Zurian kazetarien aurrean atzo egin zuen ohartarazpenak. Indarrez egingo diegu eraso orain gure txanda da eta badakite badatorrela. Haiek egin zuten tiro. Orain gure txanda da, hortaz eta ikusiko dugu halakoren batean akordio bat adosten dugun. Ondoren heldu da AEB-etako armadaren erantzuna. Gogoratzekoa da akordio bat lortu zutela. Ekainaren erdialdean memorandum bat sinatu zuten AEB-ek eta Iranek Pakistanen bitartekaritzari esker eta behintzat erasoak eten zituzten hiru astez. Baina uztailean sartuta Washingtonek amaitutzat eman zuen tregoa eta aldeen arteko erasoek ia bi aste iraun zuten joan den asteburura arte. Orain, beste behin ere, are gehiago gaiztotu da gatazka ekialde hurbilean. Gaur eman duen prentsaurreko batean, Pakistango Atzerri Ministerioko bozeramaile Tahir Andrabik adierazi du ahalak eta bi egiten ari direla aldeak mahaiaren bueltan berriro eser daitezen eta ekaineko memorandumera itzul daitezen. Nabarmendu du erasoak gora behera negoziazioak bere hartan dirauela. Erasoak ekialde hurbilean. Eskualdean ere izan da erasorik egunotan. Kuwaiteko defentsa ministerioak ohar bidez gaur jakinarazi duenez, Txinako konpainia bateko langile bat hilda Iranek herrialdearen iparraldean egindako eraso batean eta kalte garrantzitsuak eragin ditu bombardaketak. Eta Egiptoko ministroen kontseiluak gaur adierazi du sare sozialetan kaleratutako komunikatu batean drone batek eragin zituela Damieta hiriko portuan dauden bi ontzitan piztutako suteak. Gas natural likidotua biltegiratzeko ontzi bat AEB-en jabetzakoa eta birgasifikatzekoa bestea. Azaldu du inork ere ez duela bere gain hartu eraso hori eta gertatutakoa ikertzen ari direla Egiptoren interesak eta segurtasun nazionala bermatzeko. Herenegun gauean, AEB-ek eta Saudi Arabiak Iranen alde Iraken jarduten duen talde armatu baten azpiegiturak bombardatu zituzten eta 20 miliziano hil. Argudiatu zuten talde armatuak eraso egin ziela Saudi Arabiako petrolio instalazioei. Irakeko armadako bozeramaile batek Ina herrialdeko albiste agentziari gaur esan dionez ez dago Arabiar penintxulako monarkiak salatutako erasoek jatorria Iraken dutela frogatzen duten evidentziarik. Halaber, Irango Atzerri Ministerioak gaur salatu du eraso horiek Iraken subiranotasuna eta lurralde osotasuna urratzen dituela. Kriminalak, krudelak eta provokatzaileak dira ekintza horiek adierazi du ohar batean.